эфиры радыё «Свабода» ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соўс. Праз паўгадзіны ў нашым эфіры падарожжа з метра Бартосіка ў Докшыцкі раён у вёску Кіякава і інтэрв'ю Віталя Цыганкова з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Алінай Анісім. А зараз абмеркаванне актуальных тэмаў у трайным удары. Беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні, чаму забуксаваў менскі працэс і чаму беларускія суды амаль не выносяць апраўдальных прысудаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму плануемыя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні выклікаюць такія палітычныя жарсці? Ці наступіў час для новай перамоўнай пляцоўкі па Украіне альтэрнатыўнай Менскай? Як можна ацаніць жорсткі прысуд дрыфтару на плошчы перамогі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Чаму плануемыя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні выклікаюць такія палітычныя жарсці? Стратэгічныя камандна-штабныя вучэнні «Захад-2017» адбудуцца на тэрыторыі Беларусі толькі восенню 2017 года. Ужо цяпер вакол іх правядзення бушуюць нежартоўныя жарсці. Нагадаю, аналагічныя па маштабу зместу і месцы правядзення вучэнні ў 2013 годзе не выклікалі асаблівага рэзанансу. А цяпер усё наадварот. Бо пасля Крыму і Донбасу рэзка памянялася геапалітычная сітуацыя ў рэгіёне. Спачатку эксперты Сівіцкі і Царык друкавалі даклад, у які прагназавалі, што вайсковыя вучэнні – гэта толькі падстава, каб увесці ў Беларусь расійскія войскі. І апавялі пра велізарную колькасць вагонаў, якія збіраецца задзейнічаць Расіі для гэтай аперацыі. Даклад выклікаў такі вялікі рэзананс, што нават сам Лукашэнка падчас прэсавай канферэнцыі 3 лютага быў вымушаны абвяргаць гэтыя страшылкі і ўсіх супакойваць. Маўляў, як прыедуць расійскія войскі на вучэнні, так і з'едуць. Найбольшую занепакоенасць з беларускіх суседзяў выказвае Літва. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта 9 лютага пасля сустрэчы з прэзідэнтамі Эстоніі і Латвіі ў Рызі заявіла: «Мы бачым, што рызыкі ўзрастаюць. Мы занепакоены вучэннямі Захад у 2017 годзе, падчас якіх будуць разгорнутыя вялікія і агрэсіўныя войскі уздоўж нашых межаў, якія дэманстратыўна будуць рыхтавацца да вайны з Захадам. Гэта азначае, што мы будзем гаварыць з НАТО пра распрацоўку дадатковых планаў бяспекі і больш хуткі працэс прыняцця рашэнню», адзначыла Грыбаўскайца. Міністр абароны Літвы Раймундас Каробліс заявіў: «Цалкам відавочна, што Расія хоча аднавіць сваё панаванне, змяніць баланс сіл у Еўропе. Гэта ўжо з'яўляецца рэальнай пагрозай для цэнтральнай Еўропы, у прыватнасці для краін Балты». У канцы студзеня гэтага года ў Варшаве пад эгідай фонду «Патамак» прайшоў мазгавы штурм пад назвай «Гегемон» з нагоды гэтых вучэнняў. У іх прымаў удзел Філіп Брыдлаў, генерал ЗША, у недаўнім мінулым верховны галоўнакамандуючы аб'яднаных узброеных сіл НАТО ў Еўропе. Разглядаўся сцэнар арганізаванага Крамлём перавароту ў Беларусі, у выніку якога Лукашэнка адхіляецца ад улады, ён замяняецца цалкам лаяльнай постаццю з беларускага генералітэту. Пасля чаго Беларусь выкарыстоўваецца як плацдарм для ваеннай пагрозы краінам Балтыі і Польшы. Ну, гэта прыкладна тое, пра што пісалі Сівіцкі і Царык. 4 года таму немагчыма было ўявіць сябе разгляд такіх сцэнараў. Але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Гэтым годам свет азначае 100-годдзя расійскіх рэвалюцый, якія сталі вынікам першай сусветнай вайны. Дык вось падчас гэтай вайны 4 года фронт праходзіў праз тэрыторыю Беларусі. Тут стаялі расійскія і нямецкія войскі. І гэта вельмі непрыемная асацыяцыя.
Безумоўна, Валер Карбалевіч мае рацыю, калі кажа, што яшчэ ніколі вайсковыя вучэнні не выклікалі такога хвалявання, як манеўры «Захад-2017». Асабліва незразумелай стала вялікая колькасць расійскіх войскаў. Справа ў тым, што ў адкрыты друк патрапілі дадзеныя пра вагоны, замоўленыя Міністэрствам абароны Расіі ў расійскай чыгунцы. Ну дык вось, калі гэтыя вагоны пералічыць на вайскоўцаў, то атрымліваецца, што 4 тысячы вагонаў, ну нехай і по 2 тысячи у один бок і 2 тысячи у другі, эксперты подлічылі, што гэта прыкладна дзве расійскія бригады. 8 тысяч вайскоўцаў плюс прыкладна 150 танкаў. А гэта значная, канешна, сіла. Эксперты тлумачаць актыўнасць расійскіх вайскоўцаў у Беларусі двума магчымымі чыннікамі. Першы – расійскія войскі, якія прыедуць сюды на манеўры, ўжо не вернуцца, а застануцца ў Беларусі для забеспячэння інтарэсаў Расіі. Другі варыянт – гэта робяцца вось гэтыя вялікія манеўры ў піку НАТО. Мне падаецца, трэба не выключаць абодва чыннікі. Падобна, што апошнім часам у Крамлі хацелі бачыць у Беларусі больш лаяльнага саюзніка, чым Лукашэнка. Як бы там ні было, але інфармацыйныя, энергетычныя войны паміж саюзнікамі ідуць, і калі на пачатку высвятленне адносінаў адбывалася на ніжэйшых роўнях, то Лукашэнка на гэтым вялікім сходзе паставіў гэтую праблему публічна, я маю на ўвазе пад вялікім сходам вялікую размову. У любым выпадку, цяпер Расія не можа рабіць выгляд, што нічога не ведае пра гэтыя праблемы, і мне падаецца, што нельга выключаць, што ў Крамлі не ідзе сёння абмеркаванне, ну, магчымай эскаляцыі канфлікту, больш радыкальных дзеянняў у адносінах да Беларусі. Я думаю, што не выпадкова сустрэча Пуціна і Лукашэнкі перанесеная, магчыма, ў Маскве яшчэ не склалася агульнае меркаванне, што прапаноўваць Беларусі і што ад яе патрабаваць. І ўсё гэта накладаецца на канфлікт Расіі з Захадам. Цяпер пра другі чыннік – НАТО. Як вядома, Міністэрства абароны Беларусі і Расіі час ад часу праводзіць сумесныя калегіі, звычайна раз на год, і яны на гэтых калегіях выпрацоўваюць план сумесных мерапрыемстваў. Ну, вось такі апошні план, наколькі я ведаю, гэта на 2016-2018 гады, і як там прапісана, ён накіраваны на фармаванне вайсковай арганізацыі саюзнай дзяржавы. Ну, можам казаць, што юрыдычна саюзнай дзяржавы няма як суб'екта міжнароднага права, але фактычна яна існуе. Дык вось складовай часткай вось гэтых ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы з'яўляецца рэгіянальная вайсковая групоўка сіл Беларусі і Расіі з расійскім войскам у Калінінградскім анклаве. Вось недавно часу у Калінінградзе з'явіліся іскандэры, а гэта рэальная пагроза балтыйскім краінам, якія ўваходзяць у НАТО. У апошнія часы вельмі узрасла актыўнасць расійскіх вайскоўцаў, то расійскі карабель падыходзіць да водаў латвійскіх, то самалёты лятаюць ля самай мяжы Латвіі і Літвы. І некаторыя кажуць, што вось з'яўленне іскандэраў у Калінінградзе маецца на ўвазе, яно фактычна пазбаўляе Беларусь стратэгічнае значэнне для Масквы у супрацьстаянні з НАТО. Але я гляджу на гэта інакш. Я думаю, што сённяшняя віртуальна саюзнай дзяржавы, яна можа цалкам заўтра трансфармавацца ў рэальнасць. Ну, напрыклад, добра, расійская авіабаза ў Беларусі не будзе. Лукашэнка адстаяў, што яе не будзе. Але чаму не можа, скажам, з'явіцца як альтэрнатыва гэтаму ракетная база з іскандэрамі ў Беларусі? Чаму ж крамлёўскім стратэгам не дыверсіфікаваць пагрозу НАТО, дадаўшы да калінінградскіх іскандэраў яшчэ і пляцоўкі для ракет на беларускай тэрыторыі? Расія ж адносна нядаўна ўвяла свае іскандэры ў Арменію. Такім чынам, вось гэтыя дзве пагрозы, як мне падаецца, накладаюцца адна на адну, і сітуацыя сапраўды становіцца вельмі пагрозлівай, і тут тыя паралелі, якія правёў спадар Карбалевіч, яны насамрэч існуюць, і гэтыя паралелі дастаткова небяспечныя.
Я б сказал, што ў моманты, калі ідзе пэўнае абастрэнне сітуацыі, альбо рэальнае, альбо ў розумах людзей, то любыя звычайныя падзеі спрымаюцца з асаблівай вастрынёй. Таму дыскусію вакол вучэнняў Захад 2017 я б таксама хацеў разглядаць з двух бакоў – рэальнага і псіхалагічнага. І псіхалагічны тут не менш важны, бо сапраўды ідзе, ну, пэўнае, скажам так, нагнетанне абстаноўкі вакол тых падзеяў, якія раней успрымаліся дастаткова нейтральна і звычайна. Я нагадаю, што вучэнні праходзілі ў сярэднім кожныя 4 гады. Быў захад 2009, і тады было задзейнічана больш за 6 тысяч вагонаў, як паведаміла Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. Быў захад 2013, амаль 2,5 тысячы вагонаў. Зараз ідзе размова пра 4 тысячы вагонаў, 2 тысячы туды, 2 тысячы назад. Што важна таксама адзначыць, але гэтыя лічбы мы бачым параўнальныя з ранейшымі вучэннямі, але яны выклікаюць такую дыскусію, што з гумарам магу сказаць, што большасць зараз беларускіх аналітыкаў і палітолагаў стала спецыялістамі па чыгуначнай лагістыцы, разлічвае, колькі могуць вмешаць гэтыя вагоны, колькі туды можа ўлезці салдат, гарматаў, танкаў і гэтак далей, і ў такім захапляльным, скажам, занятці праводзяць свае дыскусіі цэлымі днямі. І натуральна, што можна безумоўна ўспрымаць ўсю гэтую, ну, скажам, псіхалагічную накручанасць, для яе ёсць падставы. Калі коротка адным словам сказаць, якія падставы, гэта Крым і Донбас. То бок ніякіх такіх лагічных меркаванняў бачыць нейкую пагрозу ў гэтых вучэннях, в прынцыпе, няма. Нейкі, в тым ліку, саюзніцкія ваенныя адносіны паміж Беларусі і Расіі рэгулююцца міжнароднымі дамовамі, якія прызнаныя ў свеце. Расейцам дазволена знаходжанне в Беларусі толькі падчас вучэнняў на часовай аснове. Яны павінны пасля заканчэння іх з'ехаць, так заўсёды было. Вось, інакш гэта проста будзе незаконным і рэальна сапраўды фактам пэўнай акупацыі. Але сёння таксама, калі зноў-такі глядзець на эту сітуацыю лагічна, без вот гэтага самага нагнетання, в прынцыпе, Масква і хацела б, каб былі зняты з яе міжнародныя санкцыі з боку Захаду, перш за ўсё, з боку новай адміністрацыі ЗША. Таму нейкае абвастрэнне на гэтым беларускім накірунку таксама афіцыйнай Маскве, Крымлю абсалютна невыгадна. Тым больш мы ведаем, што беларускае кіраўніцтва нейкім чынам змагло, як тут ужо адзначалі мае калегі, адбіцца ад ваеннай авіабазы. Вось, фактычна, гэта пытанне ўжо не ўздымаецца на палітычным узроўні, калі не браць нейкую расійскую маргінальную прэсу. Чаму тады меркаваць, што яно раптам можа даць слабіну ў больш сур'ёзным пытанні знаходжання, скажам, тысячаў расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі? Але, паўтаруся, гэта ўсё лагічныя высновы, якія б'юцца вот адным аргументам. А быў Крым, то бок абсалютна нелагічная, непатрэбная, в прынцыпе, з пункту гледжання стратэгічных наступстваў Маскве дзеяння, якое, аднак, адбылося і прывело да такіх наступстваў. Таму, я думаю, вось гэтую дыскусію ў гэтым рэчышчы і можна разглядаць, калі меркаваць, што дзейнічаюць менавіта рацыянальныя падыходы да палітыцы, то нельга нічога асцерагацца ні беларусам, ні ніякай агрэсіі Масквы не можа быць. І гэтыя вучэнні пройдуць і закончацца як звычайна. Але вось, скажам, заўсёды у любым аналізе застаецца той самы, ну, скажам, загадкавы момант, калі адбываюцца нейкія абсалютна непрадказальныя і нерацыянальныя рэчы.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карвалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот. Ці настаў час для новай перамоўнай пляцоўкі па Ўкраіне, альтэрнатыўнай Мінскай?
Доўгі час ніхто не аспрэчваў меркавання, што альтэрнатывы мінскім пагадненням па Ўкраіне не проста няма. Яе наогул не існуе. Маўляў, нармандская чацвёрка выпрацавала добрыя дакументы, аднак канфлікт не заціхае толькі з-за таго, што два бакі, украінскі і расійскі, не выконваюць дасягнутае пагадненне. Аднак апошнім часам, асабліва ў Украіне, нарастае незадаволенасць. У Кіеве лічаць, што Крэмль праз мінскую пляцоўку уцягнуў Украіну ў пастку. Украинские улады отмовляются нечто робить у плане политического урегулирования на Донбассе до того, как Россия выведет оттуда свои войски. Однако Москва это робить категорично не собирается. А иншие удельники нормандского формата подштурховывают Украину с этим смириться. Тому теперь есть только один выход – отринуть Минские погоднения и замест их распрацовать новое. У один день, 8 лютого, одразу двое народных депутатов Украины, Виктор Балога и Сергей Тарута, опубликовали свои пляны пропановы, как досягнуть миру на Донбассе и на агул урегулировать тамтейший конфликт. Спадар Тарута пропонует накировать в зону конфликту миротворчая сила ООН. Такое решение мусить принять Рада безпеки Организации Объединенных Наций, а коли хтось заблякует такое решение, те проголосует супрать, то гэты хтось возьме на себе однозначную отказность за провал урегулирования у Донбассе. Однако некоторые эксперты кажут, что миротворцы ООН, на которые ускладывает надеи Тарута, могут, как максимум, встать помеж украинскими и российскими войсками, каб спынить стрельбу. Але яны не могуць прымусіць Расію наогул вывести свае войскі з Донбасу. Некаторыя эксперты лічаць, што галоўная слабасць Мінскіх пагадненняў у тым, што там агульная канфліктная сітуацыя не вызначаецца як следства сілавых агрэсіўных дзеянняў Расіі. І, адпаведна, дакументы не ўтрымліваюць пунктаў, як гэтую расійскую сілу абяшкодзіць. Так само існуе меркаванне, что ситуацию в Украине нельга вырашить на агул, не долучивши до проблемы Злучаныя Штаты Америки. А гэта означает, что нормандский формат треба перетворать у формат женевский. Узнікають пропановы долучить до перемовую Польшу як країну-сусідку, альбо навіть увесь еврозвяз. Таким чином, что мы маем на сьогодні? Покуль іншого формату, окромя Мінська, нема. Однако все больше и больше экспертов приходят до думки, что Минский формат первопочатково был закладен так, что он не может вырешить те питання, которые у им записаны. Тому, мабуть, треба переходить на інший формат. А что думаете про это вы, коллеги?
Перш за все, безумовно, погоджуся, Владимир, с вашей думкой, и вы цитовали многих украинских политиков на гэты конт. Выглядает, что гэтая думка на сегодня, и она является поновной по все боки этого конфликта, то, что Минский формат на сегодняшний день уже вычерпал себе. Безумовно, в свой час Минские погоднения сгуляли свою позитивную роль. На пэвный момент яны цалком припынили военные деяния. Але мы бачим, что праз некалькі месяцев яны досягнули такого, скажем, своего этапу, калі абодва баки, все удельники конфликта переконались, что они, по сутности, не хотят выполнять эти погоднения. И вся, можно сказать, такая политика дипломатичная военная гульня и шла вокруг того, что как бы их не выполнять и как бы обвинуватить инший бок у их невыконании. Россия обвинувачивала киевские влады, Украину, то, что они не хотят проводить вольные выборы на территории этих республик Донецкой и Луганской. В свою чергу Украина еще не меньше подстав умела обвинувачивать альбо, как их называют, сепаратистов, альбо власть на Москву про то, что нема контролю на российско-украинской межи и так далее. Шмат порушений в свободу боков были, але безумовно закрытое питание на кон того, что Минский формат уже вычерпал себе и он не повторится. Уже керовники европейских держав не приедут у Минск, у Палац Незалежных обмерковать разом с Александром Лукашенко мирный процесс вокруг Донбассу. Это была хвилина славы, которую Александр Лукашенко, безумовно, выкористал максимально, але она, мне кажется, у этом питании уже не повторится.
Давайте разделим два питания. Первое питание. Минские домовленности не выполняются. И, на мой погляд, они не могут быть выполнены, бо суперечности помир России и Украины непримиримые и бескомпромиссные. Другое питание. Минск як перамовная пляцоўка. Сама пляцоўка не вінаватая ў тым, што яе выкарыстоўваюць неэфектыўна. Можна зразумела перанесці перамову ў іншую краіну, у Женеву ці Берлін, дзе, дарэчы, праходзіла сустрэча міністраў замежных спраў нармандскай чацвёркі. Але што гэта мяняе? Але звернув би увагу на той момент, про який у кінці свого виступу казав Віталь Циганко. Односний дипломатичний поспіх проведення саміта у Мінську моцно ускружило голову білоруському керівництву. Іно почало жити у сфері своїх фантазій. Улади обвестили країну як центр сусвітнього миротворчого процесу, як донор безпеки в регіоні, як місце пляцовка вирішення усіх міжнародних конфліктів. За гэтыя два гады офіційний Мінськ почав фонтанірувати миротворчими ініціативами. Кого тільки ён не збирався мірити. Падчас зустрічі з делегацією Комітету по політиці і безпеці Совет Євразв'язу минулим годом Олександр Лукашенко пропонував Мінськ як пляцовку для урегулювання відносин поміж Усходом і Заходом. Ось, мовляв, колись був Хельсінський процес, який привів до створення АБСЕ. Давайте поспробуємо запустити Мінський процес миротворчий. Мінськ пропонував роль посередника по примиренню Росії і Туреччини, коли поміж ними узник конфлікт. Білорусь виступили з ідеєю миротворців в урегулюванні армяно-азербайджанського конфлікту. У травні минулого года, коли Лукашенко наведував Ватикан, він огучив свою давню ідею об зустрічі в Білорусі пантифіка з патріархом Руської православної церкви Кирилом. Але гэтага подалося Лукашенку мало, і він пропонував, каб тут, на білоруській землі, зустрілися представники мусульманського світу і юдеїв, і інших конфесій. Ну, ось, оказывается, де знаходиться біблейська земля заповітна. Відомо, що колісті Лукашенко пропонував увести у Донбас миротворчі білоруські сили і навіть визвався провести там вибори, що вельми цікаво. Здається, що саправды треба усім трохи спуститься на землю і прийти до такої простої виснови, що Білорусь сьогодні, ну, не самая прикметная країна у світі. До того ж, Білорусь формально і в значній ступені фактично з'являється не нейтральною державою, а союзницей Росії, шальцом воєнно-політичного блоку АДКБ. А сьогодні, як відомо, Росія менавіти з'являється головним виновником конфліктів і виновником розбурення існувавшої досюль системи регіональної безпеки.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Владимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич. Нарешті, ваше питання, Віталь Циганко. Як можна оцінити жорсткий присуд дрифтеру на площі перемоги?
Суд партизанского района Менску 7 лютого присудил 3 года позбавления воли у колонии агульного режима Менчуку Кириллу Филипчику. Менавіта такое покарание просил прокурор, и, как это часто бывает у белорусской решительности, суд с прокурором цалком погодился. Кирилла Филипчика обвинователи в том, что а палову на другой ночи 29 листопада летась ён у стане алкогольного опьянения, цитую, с хулиганских побуджений, выехал на территорию помника на Менской площади Перемоги и мэтанакеравано вёл автомобиль в занос, проехавши на им не меньше за 3 круги вакол своей васи, дрифтовав, отсюль и слово «дрифтер». У гэтым суд побачил хулиганство и здек с особливо каштовной материально-культурной каштовности. И вот такое покарание, якое большасць людей у социальных сетках, у сродках массовой информации оценили як неадекватно тяжкое. Але калі паглядзець вогулі на навіны з беларускіх судоў, недавно людзі ў сувязі з гэтым пакаранням зноў адкапалі статыстыцу. І паводле гэтай статыстыцы ў Беларусі мы маем аднаго апраўданага з 540 падазраваных у злачынствах. Я ж не кажу, як гэта адбываецца ў дэмакратычных краінах, там 20-30% апраўдальных прысудаў. Навошта дзяржава так актыўна садзіць народ? Калі не браць чыста гэты канкрэтны выпадак, можа быць, пра яго яшчэ паговорым, але вот нават ён выходзіць нас на агульныя такія высновы. Перш за ўсё, гэта сведчыць пра дзве рэчы. Гэта вага і всемагутнасць сілавых структураў у палітычнай сістэме беларускай дзяржавы. Паколькі беларускія структуры, менавіта сілавыя, успрымаюцца як базіс і аснова беларускага дзяржаўнага ладу, адпаведна, яны сябе і паводзяць. Калі ў іншых краінах ёсць нейкая, па-першае, падзел уладаў, По-другое, певная равновага помеж политикой, например, бизнесом и силовиками. То в Беларуси силовики, они в принципе в политическом смысле всемогутные, а туль и их поводины вот в конкретных судовых справах. Любая справа, якая не бывает громадский резонанс, чаще всего заканчивается наибольш жорстким покаранием. А другое, можно казать про достатковую жорсткость белорусских законов. Коли в большинстве інших краинам вот то, что отбылося, это дрифт воспринимался б як звичайное хулиганство и не имел бы ніякой отказности его не автор, альбо в найгоршем выпадку отказность была б административная, то тут реальное зневоление за такое, ну, фактично, не ведаю, хулиганский учинок, який многие люди в житті робят разного рода, может, не в такой ступени, а такие некие, скажем, может быть, не самые разумные, але бескрыдные для громадства, в принципе, хулиганские учинки. Тут без умовно, жорсткость можно патлумачыць тым, што гэта адбылося на плошчы перамогі, калі вступілі ўжо ў сілу не толькі нейкія меркаванні чыста судовыя, але і ідэалагічныя. Улада вельмі, скажам, дбайна клапоціцца пра святасць пэўных сімвалаў, і калі б гэты дрыфтар сапраўды забаўляўся на любым, напэўна, іншым месцы горада, не звязаным з помнікам перамогі, то гэта і зноў-такі не выклікала б такого великого присуду. А тут вступила в силу уже не только судовая практика, але и идеология.
Я переконан, что дрифт на площади перемоги, мягко кажучи, все ж, ну, дивно учинок для белоруса, дорослого человека. Ну, не може он погодитися не разуметь сенсу, який несе у себе этот мемориал, бо и про это всем відомо, это ж помник воинам, помник партизанам, які загинули під час Другої всесвітньої войны, те, як дагэтуль кажуть у Беларуси, Великої чинної войны. Ну, здається, після спадар Филипчик зрозумів, что он зарабіў, но от попросил прабачення перед беларусами, найперш ветеранами, казав, что ему соромно. Ну, учынок непрыгожий, на мой погляд. Калі б это все отбылося спонтанно, то узнікае пытання, навошта это довелася здымка на відео. Але з другого боку, і тут я схиляюся до думки Віталя Циганкова, що, мабуть, 3 роки позбавлення волі усе ж занадто. Може б хапіло нейкого умовного терміну, може відпрацьовки на хімії. Я не кажу, що в цій справі потрібно було виносити оправдальний присуд. На жаль, ми не маємо доступу до статистики, яка б докладно обозначила змягчення присуду порівняно з тим, що просить прокурор. Існує тільки доступна офіційна статистика на конт оправдальных присудов. Віталь Циганков я и назвал. Мне подается, что вот решение о справе Филипчика, оно кладется в эту систему белорусских судов, бо белорусский суд априори настроен на признание людей виноватыми. Судам тяжко выносить становчее решение, коли в Украине панує атмосфера подозренности, страха, с самого верху весь час нагнетается гистерия, повинен быть порядок в Украине, в Украине повинна быть дисциплина. Ну и вот как судям у такой ситуации идти на супер к этому? До того же, как признаются в приватных разговорах сами судьи, оправдальные або на первый взгляд занадто мягкий присуд у Беларуси, это фактично скандал, а причина для серьезного разбору. Оправдание невинного человека становится подставой для перешкодов карьерного роста следчих прокуроров, которые занимались этой справой. Лечится, что признание невиноватости подсудного – это низкая квалификация юристов. Але мне подается, что все, про что мы тут кажем, оно органично выникает из природы белорусского режима. Улада імкнецца до повного контролю над громадством, а для гэта треба вживати репресивные методы.
І як відомо, белорусські суди амаль не виносять оправдальних присудів, про що ви сказав Віталь, бо белорусський суд – гэта не суд у звичайному сенсі гэтага слова, то бок орган, який вислуховує прокурора і адвоката і шукає істину. Белорусський суд – гэта частка системи правосуддя, яка має цілком карны кірунак. Што тычыцца гэтага канкрэтнага прысуду? Тут сапраўды гаворка ідзе не проста пра справу аб хуліганстве. Гэта ў Беларусі справа палітычная. Бо гаворка ідзе пра знявагу ідэалагічных сімвалаў. Плошча перамогі, згледзячы афіцыйнага ідэалагічнага канструкту, гэта святыня. Таму гаворка ідзе пра знявагу, абразу, святыні. Ну і за гэта ў Беларусі караюць жорстка. Вось спадар Цыганкоў кажа, што ў сацыяльных сетках вельмі крытычна ацанілі гэты прысуд. Але памяць пра перамогу над фашызмам з'яўляецца важнай для абсалютнай большасці беларускага грамадства. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму плануемыя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні выклікаюць такія палітычныя жарсці? Ці наступіў час для новай перамоўнай пляцоўкі па Украіне альтэрнатыўнай Менскай? Як можна ацаніць жорсткі прысуд дрыфтару на плошчы перамогі? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».